Dragii mei, bun găsit de aici, din studioul Radio Constanța. Vreau să vă spun că e o după-amiază deosebită pentru noi astăzi, pentru că am un invitat deosebit, un om care este la sufletul nostru și în privirile noastre, să spun așa, pentru că îl vedem în fiecare zi pe rețelele de socializare, foarte, foarte cunoscut și nimeni altul decât Bărbosu. Dacă v-am spus acest nume, cu siguranță veți fi acum de 100 de ori mai atenți, scuzați-mă, de 360.000 de ori mai atenți, cam atât e grupul tău, Ovidiu, nu?
Hai noroc și la mai mare, în primul rând. grupul de Facebook, cred că are vreo 360.000, așa ca și urmăritor pe toate social media, mă apropii de 1.800.000, ceva de genul ăsta, pe tot ce înseamnă.
Încă vor fi 2 milioane.
Să sperăm, Doamne ajută!
O pasiune transformată tot în pasiune, pentru că bucătăria la tine e o pasiune.
O pasiune transformată tot în pasiune, până la urmă, mâncarea, nu știu dacă se poate numi o pasiune. Totul a pornit, ca să zic așa, ca o glumă, că mă întreabă foarte multă lume, cum a pornit totul, cum te-ai gândit tu să gătești? Îngătea soția înainte. Și o face bine, dar eu sunt foarte pretențios la mâncare. Și tot ziceam, da, n-ai pus aia, da, n-ai pus aia, da. Dar parcă mai trebuia, auzi ceva, bă, băiete?
Ia
fost tu, bă, și lasă-mă după mine în pace.
Este întotdeauna replica tipică a soților. Dar ia pune mâna și fă-ți tu, dacă
exact
trebuie.
Și am pus mâna și am făcut. Și iată-mă să aici.
Cum ți-a venit ideea să ne înregistrezi? Pentru că, bun, în bucătărie mergem mulți, mai tăiem, ne mai tăiem, asta este, dar cum ți-a venit ideea asta să și înregistrezi și să faci cunoscute? Eu le-aș spune rețetele tale proprii, pentru că sunt niște interpretări absolut gustoase și absolut interesante. Le-am încercat și eu să știu multe dintre ele, pe cuvânt, adică spune cunoștință.
Să știi că cea mai mare recunoștință a mea este, în afara faptului că lumea îmi dă like-uri, îmi comentează, eu știu că e tot felul de cuvinte frumoase, dar cea mai mare recunoștință a mea se îndreaptă către cei care au încercat rețetele și cea mai mare bucurie a mea e că oamenii îmi încearcă rețetele. Asta e pe departe topul. Dar ca să mă întorc la întrebarea ta, nu știu, eu am încercat să devin viral cam, nu aș putea zice toată viața, așa de când a devenit nebunia asta cu, eu știu, TikTok, cu Facebook, social media. Da. Am fost fotograf înainte și am încercat să devin viral ca și fotograf doar ca să-mi promovez business-ul și cred că tot am încercat să citesc, am încercat și diferite business-uri, mai mult sau mai puțin ok, am pasiune, ca și pasiune am mai avut așa marketing, în afară de fotografie, marketing, în pandemie m-am ocupat de chestia asta de marketing, am făcut marketing pentru companii mici și tot am încercat să fac acele companii să devină viral și nu știu cum. Și cred că eu aș putea spune și că sunt cumva rezultatul Bărbosu, ceea ce este brandul ăsta Bărbosu, este rezultatul eșecurilor mele pe diferite planuri. Adică am învățat din greșelile trecutului.
Ai căpătat experiență.
Am căpătat experiență și când primul video a devenit viral așa dintr-o întâmplare, că am pus pe TikTok, am știut ce să fac cu acel, am știut cum să gestionez cumva situația, eram pregătit, datorită eșecurilor din trecut, eram pregătit, pentru că tot timpul eu am așteptat chestia asta. Știam ce să fac, dar nu ajungeam acolo. Niciodată n-am ajuns să...
Că vrei să mănânci și n-ai ce să faci.
Și pe urmă a venit multă lume să miră, așa că eu în viața reală nu vorbesc precum Bărbosul la pe YouTube sau eu știu, pe la televizor, ca să zic așa. Bărbosul e un personaj, așa cum sunt și multe alte, așa cum Neamărin era un personaj, Amza, și e o combinație, am ajuns la formatul ăsta cumva dintr-o greșeală, eu filmam videouri așa normale, pe cum vorbesc cu toată lumea, Și un video am să fac așa, la, cumva la mișto, să vorbim, am niște prieteni cu care ne mai prostim acolo în Anglia și mai vorbim moldovenește, mai nu știu. Și am zis că ia să fac un video dintre ăsta. Și vă, a prins fenomenal de bine, a fost senzațional, a prins fenomenal de bine și am zis că hai să facem și altfel. Pe urmă m-am dat puțin pe modul rapid, că la început le făceam sub un minut, încercam să le fac sub un minut ca să fie, să devină virale, că așa știam eu că ar fi fost ok videole, și m-am dat pe modul rapid. Am observat că era prea rapid prima oară și acum sunt pe modul rapid, dar sunt mai, înainte eram cu 30% mai rapid.
Acum trebuie să dai de 2-3 ori înapoi ca să faci
rețeta. Da. Știu că mi-a zis un domn dintr-o televiziune, chiar a fost invitat la o televiziune și mi-a zis un domn: mă, dar știi că nu-i prea bine, încerca să-mi dea un sfat și nu-i prea bine că nu te înțelege lumea cum trebuie, știi? Zic, da mă, dar tu vorbești că la televiziune, la televizor, într-adevăr, trebuie să mă înțeleagă lumea, dar pe mine interesul meu e să se ducă lumea înapoi să mai fac o vizualizare.
Este și spectacol, sigur că da. Ovidiu, spune-mi, te rog frumos, îți mai aduce aminte care a fost prima rețetă?
Uite că... prima rețetă, sau bine, primele, a fost ca să ne înțeleg, prima oară și prima oară, eu... Cum a fost toată treaba? Eu am început vlogul ăsta, nu știu, cred că prin 2000, înainte de pandemie, 2018, da, ceva de genul. Am început și am făceam niște videouri în care îmi filmam numai mâinile. Eu venind din background-ul ăsta cu fotografie, cu video, cu toată chestia asta, eram puțin fixist cu treaba, cu calitatea. Uh-huh. Adică nu puteam să mă concep să mă filmez vertical, n-am bucătărie așa de mare, bucătăria mea e foarte, foarte mică.
E bucătăria de acasă,
și e foarte mică, zic, n-am unde să mă filmez. Ar fost fain o insulă dintre asta pe mijloc, dar n-aveam, zic, măi, și încercam să mă filmez normal, că nu încăpeam în cadru. Și mă filmam numai mâinile. Nu era așa, în așa fel. N-aveam unde să pun, pentru că în fața mea e un perete și n-am unde să pun. N-aveam nicio cameră care să fie. Nu există atât de wide, plaja, de lărgimea
imaginii.
Și n-aveam unde să, și mă filmam numai cu mâinile. La un dat dădea așa like-uri, neamurile, eu știu. Eu fiind, la un dat m-am oprit, că am zis, băi, n-are rost. Când am venit în țară, toată lumea se întreba, neamurile, cele care mai dădeau câte un like, așa, câte o distribuire, băi, dar nu mai faci videouri, că erau faine, mie îmi plăceau. Păi zic, da mă, dar culmea era că unii îmi ziceau, dar zic, bă, dar n-am văzut niciun like vreodată de la tine, o chestie, dar mie îmi plăceau. Păi zic, da mă, dar dă și mie un like, o distribuire, ca să
știu,
și eu că îți plac. În fine, și eu fiind de șofer de ride sharing în Anglia, s-a urcat în mașina mine o domnișoară și mi-a zis că dumneavoastră nu sunteți băiatul ăla de pe Facebook care sunteți nonești. Eu vă știu de la mama mea, că mi-a zis, dar faceați rețete, nu mai faceți. Nu, dar chiar foarte fain erau, că eu chiar am încercat niște rețete. Și atunci am venit acasă, știu că sună așa firma, chestie, dar nu e. Am venit acasă și am zis nevastă, mi-a zis, fii atentă că eu mă apuc iarăși de treaba asta cu filmatul, dar data asta nu mai mă las. Și asta am zis-o, am fost invitat în diferite locuri în care am vorbit despre cum să ajungi viral, cum să... te autopromovezi, și am zis-o fiecărui om care încearcă să facă chestia asta ce fac eu, pe indiferent de domeniu, e foarte, foarte important să nu te lași, să începi și să nu te lași, că e 100%. Și m-a mai motivat încă o chestie, am spus-o, am putea fi numiți, dar nu suntem concurenți, e un băiat care face același lucru pe care îl fac și eu, Sebi, la Sebi acasă, el trăiește prin Spania. Și el începuse în același timp cu mine, în 2018, ceva de genul ăsta, și el nu se lăsase și ajunsese la niște sume de urmăritori, niște cifre foarte mari, cred că tot la fel cam cum sunt eu acum, atât că el nu e pe TikTok foarte vizibil, dar restul platformelor e destul de vizibil, e la fel mai mare ca mine, și pe Facebook, și pe... Zic, uite, el nu s-a lăsat și eu m-am lăsat. Și asta a fost pentru mine un impuls.
Te-a motivat.
Băi, zic, dacă omul ăla nu s-a lăsat și uite că a ajuns acolo, aveam același număr, adică de like-uri, de că eu tot timpul mă comparam cu el. Zic, uite, a, uite și băiatul ăsta, nici lui ăsta nu-i merge, ceva de genul la început.
Dar spune-mi, te rog, o chestie foarte importantă, pentru că personajul ăsta a crescut exponențial și a crescut foarte frumos. Se vede că în spatele personajului un om foarte bun care vrea să transmită lucruri și le transmite cu inima. Și cu priceperea, dar și cu inima. În schimb, umorul este inegalabil. Adică să-ți creezi un personaj care să gătească și pe rețetele bunicului din Spania, care, bineînțeles, este ceva inventat, a bunicului din Japonia, a unchiului din Maldive și așa mai departe. Cum îți vin ideile astea? Pentru că ele dau atât de multă culoare cât de mult gust are mâncarea ta.
Habar n-am, sincer, habar n-am. N-am, efectiv, n-am, nici nu știu când... Când am inventat chestia asta cu apropo de bunicul din Japonia, nu știu, mi-a pur și simplu mi-a venit. Nu pot să spun sau câte o glumă dintre asta. Multe glume dintre astea sunt probabil adaptate, eu știu, făcute între prieteni, făcute în familie, cumva, și mi-am adus eu aminte la fel ca și cuvântul huștiliuc.
Da, da. Pe asta care... nu l-ai inventat cu huștiliuc.
Dar nu l-am inventat, eu îl zicea Creangă, cuvântul huștiliuc există în dexul limbii
când
române.
Când făceau baie în Ozana, nu? Și
da, pe... și huștiliuc, nu știu exact în ce context, dar Creangă l-a folosit. E sinonim cu bâldâbâc, care eu așa ca să mai râd de câte unii, dar ce înseamnă, băi, bărbosule, huștiliuc? Bâldâbâc. Același lucru, dar bâldâbâc e aruncarea unui corp în apă, cam așa ceva înseamnă și huștiliuc, numai că eu l-am dus cumva, pe multă lume enervează și eu sunt conștient
de asta. Nu, din da. Potrivă.
L-am dus cumva, nu e neapărat în sensul ăla, pentru multă lume crede că e un tic verbal, dar nu e un tic verbal.
Nu, e un cuvânt neo-românesc.
Da, e un cuvânt românesc. Da, cam asta, nu știu, glumele vin pur și simplu, îmi vin așa, cu o chestie, eu nu am un scenariu când filmez, nu mă gândesc oare ce o să zic, mai mă gândesc atâta la
știi
început.
Știi ce vrei să prepari?
Da, dar știi ce vreau să prepar și când vine, cum îmi vine, vine. Da. Mă gândesc într-adevăr cum încep clipul și cum îl termin, dacă există o introducere sau așa, cu toate că deocamdată, acum mai nou, recunosc că am sărit de peste introducere, pur și simplu din cauza algoritmului care nu favorizează o introducere lungă. Trebuie să treci direct la subiect și eventual să fac glumele și ce mai am eu de zis în interiorul rețetei decât să le zic de la început, pentru că nu sunt favorizat de algoritm. Nu ți arată în ziua de astăzi, nu numai algoritmul, general, se zice că înainte era acum câțiva ani, 5 ani de zile, ca să captezi atenția îți trebuiau 3 secunde, acum îți trebuie doar o secundă ca să captezi atenția și ce e destul de important.
Spune-mi, te rog, rețetele. Am văzut rețete din aproape toate colțurile lumii. De unde le iei? Ca inspirație vorbesc.
Da, eu când m-am apucat să gătesc, m-am apucat așa, știam așa să gătesc. Eu am trăit fără tată, eu știu, aveam eu 11 ani când taică-miu a murit și mama nu s-a mai recăsătorit și de mic am început să gătesc într-un fel sau altul, că mama mai, eu știu, cu serviciu, cu astea, câteodată mai, la un moment dat, țin minte că s-a dus să interneze cât vreo 2 zile și m-a lăsat așa pe mâna unei bunici care săraca nu avea nici miros, nici gust, din cauza că a lucrat prin combinatul chimic, așa, și făcea mâncare, dar... Na, eu copil fiind, nu avea niciun gust, nu prea îmi plăcea și am început eu să fac. Prima mea, țin minte și acum, prima mea mâncare făcută capcoadă a fost o ciorbă de perișoare pe care o sunase pe maică-mea la spital, băi, cum să faci?
Și ai făcut o perișoare?
Da, am făcut eu perișoarele, aveam, cred că, vreo 14 ani, 13 ani.
Nu, nici acum nu știu să fac perișoare.
Da. Nu te-ai uitat, vezi că am două clipuri cu ciorbă de perișoare la bărbosul. Când am ajuns în Anglia, am descoperit pe băieții ăștia vestiți, Jamie Oliver, Gordon Ramsay, și toți toți, tot ce înseamnă
pe
YouTube.
Pe Michela n-ai descoperit.
Michela?
E șef în Marea Britanie.
A, da, nu cred mai că știu, da, nu da, mai știu, e posibil, e posibil. Dar în general ăștia m-am uitat, la Gordon Ramsay și la Jamie Oliver. Plus că pe urmă chiar am și plătit niște cursuri. Există o platformă în care poți să plătești niște cursuri. Nu găsești pe inclusiv Gordon Ramsay, ceea ce nu găsești pe YouTube așa la modul gratuit, și de acolo am învățat foarte, foarte multe trucuri în bucătărie, pentru că oamenii aia, și nu numai Gordon Ramsay, și Thomas Keller, care este iarăși un om care un american, un bucătar american care are foarte multe stele Michelin și mai mulți, și oamenii au arătat în cursul respectiv mâncare de restaurant care poate fi gătită acasă, și de acolo mi-au luat foarte multe idei. Plus de asta, acum mai nou am început să colecționez o grămadă de cărți de bucate. Noi avem acolo în Anglia așa zisele charity-uri, un fel de second hand-uri. Da, dar nu numai cu cărți, second hand-uri și cu haine și cu de toate, în care lumea donează respectivele bunuri, haine sau, eu știu, farfurii și toate nebunile. De mă duc în astea, le vizitez frecvent, după cărți de bucate, și am, cred că, vreo 200 de cărți de bucate. Încerc să iau rețete, cu toate că nu le iau motamo, le iau, încerc să le readaptez la gustul nostru românesc, pentru că sunt foarte multe în care, eu știu, folosesc tot felul de ingrediente din astea mai neobișnuite. Noi le putem găsi oriunde, că în momentul de față se găsește absolut orice. Dar eu încerc să nu pun ingrediente pe care lumea trebuie să și le procure, eu știu, de
cine
pe site-ul, de pe...
Asta
e motivul pentru care eu nu am făcut niciodată un ramen sub, pentru că știu că trebuie o pastă de miso pe care nu o găsești oriunde, și chiar dacă o găsești, am luat la un moment dat dintr-un supermarket o pastă de miso care era,
ce trebuie.
Care era total aiurea, și de asta sunt unele la care mă limitez, dar de acolo îmi vin ideile, ba din cărțile de bucate, ba de la băieții ăștia pe care îi urmăresc, și nu numai Jamie și cu Gordon, sunt o grămadă.
Dar
de...
Dar eu cred că întotdeauna o să-ți fie mai ușor să faci drop decât Haggis.
Oh, da, da, dar asta fiind spuse, nici drop, nici Haggis n-am făcut, uite că nu am făcut, dar mie le mai păstrez, așa că foarte multă lume, mie mi-e foarte greu când vine Crăciunul, Paștele, când sunt sărbători, extraordinar de greu să filmezi, pentru că sunt mâncăruri specifice, mâncăruri nu foarte ușor de făcut tot timpul.
Exact.
Și din cauza asta încerc așa să mi le... Uite, n-am făcut până acum drop, dar probabil că la anul de Paște o să fac drop.
Spune-mi, te rog, pentru că ai trecut prin rețete din bucătăriile internaționale. Bine, acum cu bucătăriile internaționale e o poveste, că deja nu mai există bucătării tradiționale clasice, ele s-au internaționalizat. Dar trecând așa prin bucătăriile internaționale, cam care sunt, să spun, cele mai pline de gust, cele mai gustoase preparate din aceste bucătării, și care sunt cele mai cele mai remarcabile bucătării internaționale? Bun, știm din principiu cea spaniolă, cea franceză, cea italiană, dar cam atât.
Pentru mine, de departe, bucătăria italiană, și am influență, cam tot ce gătesc are influențe cumva în bucătăria italiană. Culmea că foarte multă lume îmi zice, bă, da, cât ai trăit în Italia, bărbosule? N-am fost decât 2 săptămâni într-o vacanță, dar nici 2 săptămâni, 10 zile într-o vacanță în Sicilia, atâta, singura dată. Dar m-a atras tot timpul, și chiar când nu făceam treaba asta cu bărbosul, făceam mâncare așa pe sistem italian, ca să zic așa. Îmi plac la nebunie rețetele, pentru că ei au rețete foarte simple, asta e toată treaba, și combinațiile de gust sunt foarte simple. Am descoperit busuiocul cu roșii, eu aproape că nu mănânc salată de roșii fără busuioc. Am descoperit mozzarella, care e fantastică. Am descoperit, eu știu, oțetul balsamic, care câteodată îl puneam într-o salată de eu știu, de castraveți și roșii, și nu înțelegeam de ce lumea mâncă oțet balsamic, dar în combinație cu busuioc, în combinație cu un parmezan, în combinație merge altfel, cu prosciutto merge. Da, bucătăria italiană mi se pare...
E și foarte extinsă, adică bucătăria de sud e una, bucătăria de mijloc e alta, bucătăria de nord, chiar de cea dintre munții e alta.
Și îmi place cam tot ce este asiatic, așa. Îmi place un curry bun, îmi place un, eu știu, condimente. Spre exemplu, am observat că există combinația asta de ingrediente pe care câteodată noi tindem să zicem, bă, nu e, uite, îmi vine așa un exemplu în cap, că cam toată lumea, pe care inclusiv eu, urăște curry-ul. Coriandru. Urăște coriandru ca și frunză. E nașpa când
Nici nu
îl
se
gust.
găsește, nici nu se prea găsește. În România, de
Se mai
exemplu, frunză de
găsește așa în
coriandru greu.
supermarket, în fine, da, se mai găsește în supermarket, dar îl urăște așa ca și frunză, cum miroase, cum e. Și eu la fel, nu-l pui în ciorbă, am luat odată, am făcut ciorbă cu coriandru. De fapt a făcut maică-mea cât a fost la mine, că s-a dus să ia pătrunjel și a luat coriandru.
Semăna frunza.
Și nu știam ce miroase ciorba de perișoare, așa, sau nu știu ce a făcut ea atunci, și aia a stricat-o, practic. Ei, dar într-o combinație cu anumite ingrediente asiatice, e fenomenal coriandru, adică am mai făcut rețete cu coriandru și foarte multă lume zice, hai mă, bărbosule, că nu-i bun, bă, coriandrul ăla. Ei, frate, e bun dacă îl combini
În combinație cu
cu o boia afumată, o garam masala, o chestie acolo. E ok când îl combini cu anumite gusturi. Nu e ok când îl pui în ciorba
de
de
perișoare.
perișoare, sub nicio formă, sau oricare altă ciorbă, da.
Deci bucătăria italiană tip
Italiană, da, asiatică. Aș vrea să încerc mai mult din bucătăria mexicană. Mi se pare că la nivel global, din câte știu eu, bucătăria mexicană a fost votată cam cea mai puternic dezvoltată ca și gust bucătărie
Păi
din
sunt și
lume.
mulți mexicani
Da,
și cam peste
dar
tot.
combinația aia de gusturi al lor, vezi că tacos găsești de 100.000 de feluri,
Fajita,
fajita, tot felul de chei,
da.
combinațiile alea de gust sunt foarte faine. Da, dar în general, da, mâncarea franțuzească mi se pare
Pretențioasă.
pretențioasă, da, e într-adevăr, trebuie să au,
Consumă timp
pe de
mult și
altă
este pretențioasă.
parte, cam mâncarea franțuzească, ai baza tuturor mâncărurilor, că toate sosurile, nu le degeaba le zice sosurile mamă, începând cu maioneza, terminând cu beșamelul și tot ce înseamnă derivate și cam pe acolo, dar iarăși mă feresc așa ca să fac
Da.
rețete franțuzești,
Se da, sunt
că sunt destul de pretențioase și am observat că lumea își dorește rețete cât mai
simple
simple
și
posibil.
gustoase, da.
Cât mai simple
În
posibil.
bucătăria mediteraneană a intrat
Păi cam asta, e, nu
greci,
neapărat am zis eu
da.
italiană, dar cred că mai degrabă mediteraneană, cu influențe, că dacă eu amestec cam tot timpul ceva grecesc cu ceva italian, acolo mai pun, că mai, cu riscul că mai mă ceartă, îmi place mie și îmi cer iertare locuitorilor din zona Focșani, că am să așa, ca o glumă, italieni născuți la Focșani. Așa, dar oamenii mă iartă că știe că eu, știu toți, toată lumea știe că e o glumă și îmi place, zic să mai pun câteodată brânză peste, eu știu, un parmezan peste fructele de mare sau peste pește, combin brânza cu peștele și multă lume mă critică, dar de ce combina, cum să pui, mă, brânză peste pește? Păi grecii pun brânză peste fructe de mare și peste pește de ani de zile, de ce n-am pune și
Și nu-i
noi?
mai critică nimeni
Și
și
nu mai critică nimeni și nu prea ne mai pasă de nimeni, eu de ce n-aș pune? Îmi place să mă joc așa cu gusturile și pentru mine, dacă are gustul bun, are gustul bun pentru mine, mi se pare că e ok. Nu m-am ferit niciodată să arăt că greșesc, mi s-a prins și eu știu, carnea de grătar și am arătat că mi s-a prins carnea de grătar, că asta este,
De-aia e carne și de-aia e
de
grătar,
aia e
nu?
carne și de aia e grătar, mi s-a prins și peștele de plită, a fost, pur și simplu eu gătesc rețetele pe care familia mea mi le cere, pe care știu că le mâncăm cu plăcere și niciodată nu am gătit o rețetă care să știu că domnule, asta eu nu mănânc, spre exemplu, nu, eu nu mănânc organe, nu mănânc organe, și multă lume îmi cere cu, aș putea și știu că ar avea succes, orice, cu pipote, cu inimi, cu, dar dacă
Dacă nu le
nu, dacă
mănânci,
mie
nu
nu-mi
le faci,
place,
sigur, fără
nu le
discuții.
mănânc, nu fac, nu.
Spune-mi, te rog, din bucătăria românească, sau hai să-i spunem bucătăria din România, ai ceva favorit?
Cred că sarmalele făcute bine, sunt făcute așa
Ai oală de
cum
lut să
trebuie.
faci
Da,
sarmale?
am oală de lut să fac sarmale, da. Sarmale făcute bine, nu știu, cred că tot timpul aș mânca o fasole, o iachnie de fasole bună, da, n-aș refuza niciodată. Da, nu, astea, sarmale, ciorba de perișoare, ciorba,
M-ai
ciorbele de
nebunit cu ciorba
văcuță.
de perișoare. O
Da,
să mă
da,
apuc să
da,
fac perișoare. O să învăț
da.
de la tine.
Nu, ciorba de văcuță, nu pot să zic că sunt un fan al ciorbei de burtă, dar ciorba de, cam tot ce înseamnă o ciorbă de legume, cred că bucătăria românească e bună când e făcută în sezon. Adică,
Să ai
nu știu dacă
fructe,
aș
să ai
mânca
legumele,
sarmale acum la mare,
da, corect, e prea cald și
e
da.
prea cald, dar în schimb aș mânca un păstrăv, eu știu, o saramură, de o scrumbie, un păstrăv cu mămăligă, cu usturoi, o chestie, da, aș mânca. Dar depinde de sezon și depinde de locul unde te afli, că e aiurea să mănânci în delta ceafă de porc.
Ovidiu, spune-mi, există vreo mâncare care nu începe cu luăm o ceapă și o punem în tigaie?
Da, sunt deserturi. No, mai sunt, mai, da, ceapa este un
Cred că este
ingredient,
ingredientul de bază,
e
da.
un ingredient principal, e ingredientul de bază, că
Fie
fără ceapă,
ocălim, fie
fie
o
o călim, fie o punem la fiert cu
caramelizăm,
ceva,
fie
fie o
da.
caramelizăm, da, nu prea există mâncăruri fără ceapă, cu toate că nu cred că ceapa este cel mai versatil ingredient din bucătărie, ci cred că ouul, un banal ou poate să facă și prăjituri, poate să îl punem în atâtea mâncăruri, poate să facă gen de la omlete, de la mâncăruri întregi doar cu ou, până folosind la prăjituri care facem prăjituri gen bezele numai cu ou, și îl putem folosi și în ciorbe și
În
în orice, în
dressing-urile,
dressing-uri, în
sigur.
tot felul de, cred că ouul e cel mai versatil ingredient din bucătărie, dar da, ceapa e pe locul 1 când facem mâncare gătită. Și eu folosesc sistemul ăsta. Italienii îi spun Sfânta Treime de ceapă, morcov și țelina apio, care dă un gust excepțional mâncării.
Mi-a plăcut asta cu țelina apio pentru că, să fiu foarte cinstit, eu nu încercasem, foloseam rădăcina de țelină în tot ceea ce foloseam ca mâncare, dar este trei trepte deasupra. În momentul în care...
E mult mai aromată, mult mai. Dar în primul și în primul rând, o țelină, o rădăcinoasă, o țelină dintre aia mare, e greu de folosit. Pentru că e una dintre aia mare, trebuie să o tai. Eu de asta am renunțat la început. Și pe urmă am văzut că e gustul. O tăiam și tot timpul mi se usca, că nu făceam tot timpul mâncare neapărat gătită în fiecare zi și tot timpul, ba, o țineam, mă încurcam pe ea prin frigider, pe acolo, că nu puneam o dita mai țelină între aia. O mai puneam la congelator, ce-i drept, o tăiam și o puneam la congelator, dar tot
Dar să
timpul era.
moaie.
Nu, se moaie, dar tot timpul era o chestie, mă încurcam de punga aia în congelator și atunci am renunțat la țelina rădăcină. Are într-adevăr gustul ei, dar prefer să o folosesc într-un piure, într-o altă chestie decât în mâncărurile astea, pentru că apio e mult mai aromată, mult mai
E
aromată.
adevărat că usturoiul nu se prăjește mai mult de 15 secunde?
Da, într-adevăr, 15-20, bine, depinde acum, într-adevăr văd foarte mult și mi-e ciudă, chiar bucătarii cunoscuți, chiar bucătarii celebri, care pun usturoi cu ceapă la călit, ceea ce mie mi se pare o greșeală. Și asta am învățat-o tot de la Nenea Gordon prin cursurile lui pe acolo. Nu, e usturoiul trebuie să fie tot timpul separat și nu mai mult de 15, depinde de cât e de tare focul până la urmă, da. Dar usturoiul în general
Făcut
se
mediu, mediu, așa, mediu,
făcut
nici mic.
nici prea mic, nici prea mare,
Spune-mi, te rog, vreau să spun o întrebare, ea este conexă activității tale de bucătărie. Ați avut în perioada trecută, dar nu foarte, foarte de mult, o activitate umanitară absolut remarcabilă, cea cu fântânile. Poți să ne spui câteva lucruri despre asta?
Da, Da, încă o avem, încă există o strângere de fonduri. Deocamdată ne chinuim, nu ne chinuim, un cuvânt poate
știi,
greșit.
Știi de ce am pus întrebarea asta? Pentru că în tradiția românească să dai apă cuiva este una dintre cele mai mari realizări în viață.
Da. Da, și mă bucur că am construit din cele 5 fântâni pe care ne le-am propus inițial, am construit 4, am început să o construim și pe a 5-a, ne mai trebuie niște fonduri cei drept, dar am zis-o, am lăsat-o așa mai moale pentru că e concediu, lumea, vreau să mă duc acum după ce plec de la mare, eu o să ajung la Rădăuț și când am puțină treaba acolo și după cât sunt la Rădăuț, cât stau, că o să trebuia să stau 3 zile.
În ce zonă ați făcut voi fântânile?
În zona Botoșanului, chiar unde se agață harta în cui, chiar la granița cu Prutul. Culmea e că avem Prutul așa de aproape și nu se poate trage. Multă lume au dat vina poate pe autorități, de ce nu se trage apă din Prut, dar e mai complicat decât credem noi, că chiar am vorbit cu niște oameni și nu iau apărarea nimănui sau ceva. Probabil că se puteau face niște lucruri din trecut, dar nu Prutul e soluția. Există o stație, din câte am înțeles, de epurare pe acolo, dar s-au băgat niște fonduri. Nu am înțeles exact din ce cauză, că iarăși n-au un aviz de la mediu, ok, chestii de genul ăsta, dar important e că am construit fântânile astea, am făcut niște oameni fericiți și nu vrem să ne oprim aici, adică sperăm să o construim și pe a 5-a pe care ne-am propus-o și pe
acum
care cumva
satele de acolo se alimentează cu apă din fântâni.
Da,
fântâni,
da,
așa?
Sunt nu aș spune care a fost toată treaba, satele alea. Există fântâni în anumite sate. Astea sunt niște cătune în care trăiesc 20-30 de familii sau eu știu un colț unde locuiesc 5 familii, 6 familii pe care oamenii aia, ei și așa sunt săraci, ei nu au nici de unele. Sunt familii cu, eu știu, 6, 7, 8 copii, n-au nici de unele, ei trăiesc de pe azi pe mâine, dar mai trebuie să mai aducă și apă ca să povestea o doamnă, zicea, păi da, bărbatul meu să duce la vineri, să duce la muncă cu ziua, că nici nu e aproape de un oraș, e un oraș, Dărăbani acolo un oraș, dar nu știu cât îi poate să se găsească de muncă în Dărăbani. Deci să duc oameni la muncă cu ziua, chiar dacă să zic că vor să muncească, că sunt oameni muncitori, nu, multă lume poate crede că oamenii ăștia nu vor să-și facă, că nu sunt oameni muncitori, dar pur și simplu
nu sunt locuri de muncă acolo.
Nu sunt locuri de muncă, ce să muncească,
da.
E zonă defavorizată. Pe de altă parte, eu înțeleg cumva, iarăși, că multă lume a acuzat autoritățile. Eu înțeleg cumva, nu știu dacă e fiabil, nu știu cât poate să o primărie, cât poate să construiască ceva pentru 5 familii. Nu știu cât e de fiabil, nu știu ce ar zice ceilalți contribuitori până la urmă, nu cum se cheltuie banul ăla și am găsit soluția asta, am venit, au donat foarte mulți oameni, foarte mulți.
Și din Marea Britanie și din România?
Și din Marea Britanie și din România, cineva din România, o doamnă a donat 2000 de euro ca să construim o fântână. A fost incredibil, adică deocamdată mai avem nevoie de încă o fântână ca să ne ducem la capăt proiectul ăsta și pe urmă încercăm să
pe pagina
dezvoltăm.
Ta se pot găsi datele necesare?
Da, pe pagina mea există un clip pe YouTube în care am prezentat eu toată treaba, există un GoFundMe pe există un site dintre ăsta care se ocupă doar de strângere de fonduri. Cine vrea să doneze e binevenit și dacă noi adunăm mai mulți bani o să facem că sunt atâția oameni, adică pentru noi am pornit la ideea că sunt unii oameni care circulă 10 km ca să-și ia apă. Noi am zis așa, hai să circule 5 km și dacă se poate și mai adunăm bani, mai facem o fântână la jumătatea distanței, să circule 2 km jumate și din aproape în aproape să ajungem să punem apă. Problema acolo e că e pânza freatică foarte, foarte
trebuie
să pat foarte mult. Într-un loc am făcut 2 fântâni pentru că am găsit un izvor într-o stâncă, ceea ce e foarte rar și am decis noi să facem 2 fântâni în care una să o lăsăm cumva cu circuit deschis să poată să vină oricine să ia și cealaltă să alimentăm doar casele din zona respectivă cu țeavă, cu cumva să punem la fiecare o ciușmea dintre aia. Și asta ne-a mâncat da, puțin din fonduri, da, bani. Și nu am făcut numai fântânile, nu am săpat numai fântânile, am făcut și un loc așa făinuț cu o băncuță unde să așeze ei acolo
să bea o cană de apă.
Am pus niște panouri solare, să aibă un bec acolo, să fie tot ok.
Le-ați gândit foarte bine și eu sper să meargă proiectul ăsta și să meargă și altele, pentru că, iată, e vorba de o chestie de inimă și de aplecare către ceilalți.
Eu mi-am promis o chestie. În momentul când am devenit vizibil, comunitatea mi-a dat vizibilitatea asta, eu vreau să dau ceva înapoi comunității și dacă prin vizibilitatea mea pot să ajut, pentru că proiectul nu este a meu, este al unor oameni pe care i-am cunoscut la Londra, niște oameni fenomenali, care e Dănuț Burlă, care dă de mâncare oamenilor străzii la Londra, dacă îți vine să crezi, există români, oameni ai străzii în Londra și în Anglia, și el dă de mâncare, dar nu numai că dă de mâncare, îi ajută cu acte consulare, se duce pe la consulat, îi ajută, îi pune, eu știu, sunt oameni care îți lăsați și aduce aici la tot felul de sclavie modernă, îți lăsați pe stradă, îi găsește prin spitale, se duce, vorbește cu doctorii, deci iarăși e Dănuț cu încă alți oameni care ajută așa de ani de zile și au venit la mine într-o zi și a zis: bă, Vidiu, dar uite, nu vrei să ne promezi nou un video acolo în Botoșan, că oamenii ăia n-au apă și noi vrem să facem așa un video, dar tu să-l pui, zic, Dănuț, dacă eu pun video ăla, nu are niciun efect dacă nu mă duc eu acolo.
Fără discuție, da.
Și așa că a doua, a treia zi m-am urcat în avion, m-am dus la Suceava, de la Suceava m-a așteptat cineva, am filmat un clip și...
Și deja s-a văzut, da, s-au văzut rezultatele.
Da, s-au văzut rezultatele, da.
Ovidiu, eu te-aș ține în studio o zi întreagă.
Da, eu pot să stau, nu-i problemă.
Dar ești în vacanță, ești cu familia și să te bucuri puțin și de mare și de soare. Totuși nu ne putem despărți înainte de a-ți adresa întrebarea asta. Ce va fi pe viitor? Știu că e o întrebare clasică, dar cred că milioanele de oameni care te urmăresc sunt curioși.
Eu sper că numai bine. Da, plănuiesc să...
Brandul se va dezvolta.
Plănuiesc să poate să intru și să fac un alt brand mai comercial. Plănuiesc chestia asta. Da, o să afle toată lumea cât de curând despre ce e vorba. Nu vreau... Eu sunt și puțin superstițios, așa, nu vreau să dau prea mult din...
Foarte bine.
Dar mi-aș dori cumva să nu neapărat să am un loc mai mare unde filmez, pentru că eu tot în casa mea o să filmez. Mi-aș dori cumva să am un loc unde să fac un soi de podcast cu niște invitați, să filmez, eu știu, cu niște invitați, să putem să...
Auzi, hai să vorbim cu regele Charles, până la urmă. El și-a luat casă în România.
Dar
în Buckingham Palace ar trebui cumva să-ți dea o bucătărie un pic mai mare, că ori avea și o bucătărie mai mare, nu?
Da. Da, nu știu, eu vreau să... planul este... Să nu mă opresc din filmat câte o rețetă în fiecare zi, pentru că asta m-a consacrat și vreau neapărat să mă țin de planul ăsta, chiar dacă poate eu sunt conștient că o să mai fie niște hopuri, pentru că se adună evenimentele din ce în ce mai multe, din ce în ce mai multe invitații... E o provocare, eu nu prea știu să zic.
Câte
nu.
Câte ți-a să filmezi o rețetă? Asta e așa,
apropo. O rețetă mediu, cam dublu decât...
Cu tot cu editare?
Cu editare. Eu de obicei filmez ziua și noaptea editez. Cam asta e. Ziua mea de muncă are vreo, eu știu, 14-15 ore cu... Bine, cu, eu știu, cu o pauză, cu... Dar, da, cam așa e. Filmez câteodată, acum când am plecat în vacanță, a trebuit să filmez, am filmat și la 12 noapte, a trebuit să filmez...
Asta spun că oamenii văd 3 minute, 4 minute, dar nu știu câtă muncă e
în spatele muncă, pentru că trebuie să așezi ingredientele, trebuie să le avem... Există un proces anume, nu-i la fel când, ca și când ai face...
Cine spală vasele după aia?
Doamna împărăteasă.
Oh, ce norocoție, ce trebuie să mi le spăl singur.
Când nu este ea la muncă, că cineva în familia noastră trebuie să-și muncească și e doamna împărăteasă.
Normal, așa, să câștige bani în casă.
Și când nu e la muncă, ea spală vasele. Când este ea la muncă și eu trebuie să, așa, trebuie să le spăl, n-am ce să
fac. Mai ales cratița aia mare de fontă.
Mai ales cratița, aia câteodată, aia eu am învățat, are multe chile, câteodată eu am învățat, dacă e ceva așa, pun apă în ea și o las acolo și se rezolvă, nu-i problemă, nu-i problemă.
Ovidiu, mulțumesc, a fost o deosebită plăcere să te avem alături, să ne promiți că ori de câte ori mai vii pe litoral, nu ne ocolești, pentru că avem multe de vorbit.
Uite, ce nu știe foarte multă lume e că eu am copilărit în Constanța și am copilărit cu, țin minte perfect, eram la terasă, nu știu dacă pot să zic, se numea Felix.
Da.
Acolo, bunica mea a stat în Constanța, undeva pe lângă Bulevardul Unirii, nu mai știu exact, oricum știu că făceam jumătate de oră până la Felix, că acolo stăteam noi la plajă.
Păi asta
undeva
era aici în față, la radio.
Pe aici, pe e, undeva,
exact,
da,
aici.
Da. Avea un apartament acolo, cu vedere la mare, și am copilărit până pe la 12 ani, cred, până când s-au decis ei să, după ce a murit taică-miu, tata fi fiind fiul lor, s-au decis ei să se mute, ei fiind din Focșani, din zona aia, s-au decis ei să se mute la Focșani și după aia s-au decis să mute la Onești, lângă noi. Și da, și țin minte că
deci ești ca acasă, s-a ascultat
Radio Vacanța și aici Radio Vacanța. Da.
Mulțumim din suflet, toate cele bune, mult succes în continuare și mai ales multă inspirație.
Mulțumesc și eu că m-ai invitat și m-am simțit tare bine. Mulțumesc tare mult și sănătate multă.
Toate cele bune.